makinig sa SBS Filipino.
Lalong dumarami ang mga Australiano na pumipili na huwag kumain ng karne upang mapabuti ang kanilang kalusugan o magbawas ng timbang. Sa katunayan, higit sa 10% ng populasyon ay mga vegetarian o gulay lamang ang kinakain. Ayon sa mga eksperto, ang pagiging vegetarian sa katunayan ay mahusay para sa iyong kapakanan hanggat alam mo kung ano ang dapat na makakain. Sa ulat ni Amit Chen Yuang na isinalaysay sa wikang Filipino. Ang kwento kung paano naging isang vegetarian si Te Chu Ye, 30 taon nang nakalilipas, ay medyo hindi karaniwan. Ang kanyang ama ay may malubhang sakit na cirrhosis at nagsimula nang magsulat ng kanyang kalooban o habilin. Dahil sa desperasyon, nagpasya siyang itigil ang pagkain ng karne upang manalangin para sa kapakanan ng kanyang ama batay sa mga paniniwala sa Budismo.
All my mind was to save my father's life, doing good deeds, like no killing other animals' life. So there's a merit for that, and that can be transferred to save my father's life.
Ang kanyang ama ay nabuhay pa ng dagdag na 23 taon hanggang sa edad na 99. Walang sino man ang makapagpaliwanag kung paano ang cirrhosis ay himalang kusang gumaling, ngunit naniniwala si Te Chu Ye na maaaring magkaroon ng kinalaman nito sa kanyang panata. Mula noon, siya ay nanatiling isang vegetarian.
And I feel that's true. The human life is not more important than the other animal's life. Well, equal to have a right to live on. So I continue to be a vegetarian till now.
Si Te Chu Ye ay hindi nakaranas ng pangunahing problema sa kalusugan at hindi rin umiinom ng anumang supplement. Sa halip, sinusubukan niyang kumain ng balansyadong pagkain.
Dark green vegetables and plus all different kind of nuts and also, you know, all different kind of grain. We don't eat white rice or white flour. We always have brown rice with flour.
Si Rensky Dykhouse ay isang nutritionist sa Leading Nutrition, isang kumpanya na tumitingin sa dieta o pagkain sa mga nangangalaga sa mga matatanda. Sinabi niya ay pinapakita ng pananaliksik na ang isang dieta na puro gulay ang kinakain o vegetarian diet ay maaaring mapabuti ang pangkalahatang kapakanan ng isang tao, lalo na pagdating sa edad na 50.
What we have found is that it does give you some protection against overweight and obesity, hypertension, so that's high blood pressure, diabetes, cardiovascular disease, and some cancers as well, and overall total mortality.
Ang bilang ng mga vegetarians sa Australia ay naging matatag at patuloy na tumataas sa mga nakaraang taon na may 2.1 milyon ay pinipili ang karamihan sa pagkain na walang karne. Ito ay napatunayang mas mahusay para sa baywang kung saan 45.4% lamang ng mga vegetarian ay napakataba o sobra sa timbang kumpara sa 60.7% ng pangkalahatang populasyon ng mga nasa sapat na gulang o adult. Habang dumarami ang mga tao na nagiging vegetarian, nagbabala naman si Rensky Dykhouse na ito ay hindi kasing simple ng pag-alis ng karne mula sa dieta o pagkain.
Especially older people do require increased amounts of protein. And so, yeah, not incorporating the protein into our meals is really, really dangerous because we are dealing with more muscle wastage and losing of muscle mass in older people.
Inirerekomenda niya ang tamang pagpaplano ng pagkain na iniisip na anuman ang iyong alisin, dapat napalitan ito ng iba pang bagay o pagkain upang matiyak na makakakuha ka ng sapat na sustansya.
What you do want to make sure of is that it has adequate amounts of protein in it. For example, if you have tofu, 170 grams, which is a serve, has about half the amount of protein that a similar serve of chicken or meat would provide. However, if you're having really firm tofu, then that will give you much more protein.
Kung hindi ka lumalabas upang maarawan sa mga panahong ito, maaari kang gumamit o kumain ng mga itlog, margarino, isang container ng mushroom na inilagay sa ilalim ng araw o pinaarawan sa iyong mga bintana upang mapalakas ang iyong bitamina D sa iyong katawan. Kailangan mo rin kumain ng mga pagkaing mayaman sa iron tulad ng legumes o mga mabutong pagkain, mga berde at madahong gulay, mga pagkain na pinatibay ng iron, tofu, tempeh, nuts at iba pang uri ng mga mabutong pagkain. Maari mong gawing kawili-wili ang iyong pagkain sa pamamagitan ng pagsubok ng mga recipe mula sa iba pang mga lutuin tulad ng Indian, Vietnamese, Thai o Chino.
There's also a lot of protein meat alternative products out there. So there are foods obviously based on like things like protein and tofu, soy and tofu and those sort of things. But there's also things like vegetarian burgers and vegetarian sausages.
Ang mga mas matatandang tao ay kailangan tiyakin na sila ay kumukonsumo ng sapat na bitamina na B12, vitamina D, calcium, omega-3, iodine, iron, zinc at protina sa kanilang dieta na vegetarian.
If someone is still having dairy food, then that is helpful because obviously dairy does have a lot of calcium in it. But not everyone has dairy. We can have calcium fortified foods from soy and rice milks and those things. Lots of nuts and seeds have lots of calcium in it as well. And also Asian greens like kale and broccoli.
Kung sa tingin mo na ikaw ay maaaring mababa sa vitamin B12, napakahalaga na magpasuri sa iyong doktor upang makita kung maaaring kailangan mo ng mga pandagdag o supplement. Bagaman walang food sources o mapagkukunang halaman na nagtataglay ng vitamin B12, maaari mo pa rin iwasan ang karne sa pamamagitan ng kaunting pagpaplano.
Pick some B12 fortified food, so some soy milk products, veggie burgers, Marmite.
Sinabi ng GP na nakabase sa Brisbane, Jackie Kelly, ang pagiging vegetarian ay angkop para sa sinuman kung sila ay kumakain ng mga tamang uri ng pagkain.
It depends on the lifestyle of the patient, but everyone, regardless of lifestyle, would need to make sure that they're consuming enough non-heme iron. So the green leafy vegetables is non-heme iron, whereas red meat is considered heme iron. The iron of red meat is absorbed better than non-heme iron. So vegetarians just have to make sure that they are really conscientious with getting enough green leafy vegetables, lentils, anything that they enjoy eating that does have iron. That's vegetarian, and then making sure they have that with vitamin C. So vitamin C will promote the uptake of iron.
Sinabi ni Dr. Kelly, iyong mga isinasaalang-alang o sumusunod na sa pagkaing vegetarian ay dapat na maingat sa mga humahadlang sa iron tulad ng dairy o mga produktong gawa mula sa gatas o kapina o caffeine.
If people are eating their iron-rich meal at night, that's normally the best because I guess in the morning, if the only bit of iron they're having in the day is what, like consuming a couple of eggs but having a coffee with it, the caffeine of the coffee will minimize the iron absorption. So, and then also I guess the dairy part of the coffee, so like any dairy will also minimize iron absorption. So if we have a very active 50-year-old who's doing a lot of running particularly, that's where we might see a bit of low iron and then that comes across as fatigue. And if it's a concern, we can always do some blood tests.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.